isolated. Skirtle here. Oh, yes! Welcome to Manchester United!
3 sejre på 3 forskellige udebaner i 3 forskellige turneringer. Sådan lød den ellers så opmuntrende intro hernede fra i sidste uges udsendelse, da min medvært Niels O. Tinesen sad med mikrofonen og sammen med sine gæster så frem mod Uniteds 4. udebanekamp på stribe mod Bournemouth. Med 3 sejre over henholdsvis Partizan, Chelsea og Norwich, oven på en imponerende præstation mod Premier Leagues førerhold fra Liverpool, var der så småt ved at indfinde sig optimisme hos de hårdt prøvede United-fans, og man øjnede lige pludselig en mulighed for 4 udebanesejre på stribe. Men ganske symptomatisk for Uniteds kurs på det seneste, så blev løfterne og drømmene naturligvis ikke indfriet. United fulgte nemlig op på den fine stime med i weekenden at tabe med 1-0 til Bournemouth, som ellers inden opgøret ikke havde formået at finde vej til netmaskerne i de 3 foregående optrædener. Ganske som man ellers så småt sad og håbede på bedring, så viste United sig altså stadig at være en meget syg patient, hvis sygdom efterhånden må sige at være kronisk. Men hvad er kuren, og findes der overhovedet sådan en? Kan man måske lære noget ved at skele til andre klubber rundt omkring i verden? Og hvem skal Manchester United egentlig efterhånden sammenligne sig med? Ønsker vi os brændende en ny ledelse i klubben, eller skal man måske passe lidt på med, hvad man ønsker sig? Det er de helt store spørgsmål, som vi i dag forsøger at klistre op på tapetet. Og med os hernede til at forsøge at udfolde og besvare de spørgsmål, har vi fået kyndigt besøg af 2 stærke stemmer. Martin Svare Christensen, en i forvejen kendt stemme hernede i podcasten, som selvfølgelig først og fremmest er kendt for den legendariske podcast, som desværre ikke eksisterer længere, nemlig De Falske Nier, hvor I hver uge tog pulsen på den altid vibrerende Premier League. Velkommen til, Martin.
Jo, tak.
Og min anden gæst hernede, ham kender jeg personligt fra et andet medie, som til gengæld stadig eksisterer i bedste velgående. Mathias Henriksen, du er nemlig tilknyttet Mediano Socrates. Velkommen til dig også.
Tusind tak.
Og Mathias, du har måske ikke så meget fingeren på decideret Premier League, så meget som det måske mere er tysk fodbold. Du skriver i hvert fald blandt andet fra tid til anden for Bullybold, som er et medie om Bundesligaen. Men når jeg alligevel har inviteret dig herned i dag, så er det blandt andet fordi, at du har skrevet et, synes jeg, fremragende portræt af Uniteds kommende modstander i Premier League, Brighton and Hove Albion Football Club, som du har døbt 50 Shades of Brighton, et portræt af mågerne på sydkysten. Det portræt det kommer vi tilbage til senere, men derudover så tilhører du også en, tror jeg, rimelig eksklusiv klub af folk uden for Leipzig, som har en forkærlighed for Red Bulls konceptprojekt RB Leipzig. Og det synes jeg er interessant, fordi at Red Bull ellers ikke er det politisk korrekte svar, kan man vel godt sige, på en charmerende måde at drive fodboldklub på. Men så igen, hvad er egentlig det i disse tider? I dag der skal vi sætte spot på Manchester Uniteds ejerforhold, som jeg lige fik teaset for tidligere, og i kølvandet på de rygter, som har svirret i medierne de seneste dage om en mulig overtagelse af Manchester United af Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman. Der kan det måske give god mening at kaste et blik ud i verden på, hvordan man egentlig gør tingene andre steder ude i fodboldverdenen. Vi bevæger os derfor lidt ud fra Manchester i dagens udsendelse for bedre at kunne se det tydelige omrids af vores elskede, men også i øjeblikket blødende klub. Men vi bevæger os altså ikke længere væk, end at vi selvfølgelig også skal forbi en udgave af vores faste Arne Madsen-quiz. Og så sætter vi altså også skarpt fokus på Uniteds kommende modstander i weekenden, nemlig Brighton. Ligesom at vi også kort kommer til at vende den midtugekamp mod Partizan, som United først kan forbi. Vi har med andre ord et rigtig stramt program på tapetet i dag, som du godt kan glæde dig til, kære lytter, men vi må nok også hellere snart til at komme i gang med det. Mit navn det er Jonathan Dam Seldorf, og du lytter til Old Trafford DK podcast. Mathias, jeg indledte lige med at tease lidt for, at du har skrevet et portræt af fodboldklubben Brighton. For god ordens skyld, så tænker jeg, at vi heller lige må sørge for at få varedeklareret. Jeg præsenterede dig som om, at du har et nok lidt tættere forhold til Bundesligaen, end du har til Premier League, men måske du selv kan sørge for lige at præsentere dig selv lidt mere udførligt og fortælle om, hvilke hold og ligaer du egentlig følger, fordi du vil vel ikke betegne dig selv som Brighton-fan, eller hvad?
Det ved jeg ikke. Det er lidt på grænsen, tror jeg.
Jeg har i hvert fald en stor fascination af Brighton, tror jeg. Som vi helt sikkert komme ind på, også omkring ejerforhold og måde, man driver klubben på. Men jeg føler helt klart mest med i første Bundesliga, anden Bundesliga. Føler Leipzig, jeg har boet i Tyskland en del år, boet i Leipzig. Derfor har jeg en lidt anden forhold til det end resten af Europa, tror jeg, og mange andre fodboldfans. Og så har jeg en stor fordel i det tyske sprog, der gør, at jeg følger nok Bundesligaen mest, men jeg prøver også at se en enkelt Premier League-kamp hver weekend.
Og det sørger du så for Brightons kamp, eller hvad?
Ja, præcis. Det er virkelig sjældent, at de er dansk tv. Jeg tror faktisk, det bliver flere United-kampe, når man ser over en hel sæson. Men hvis jeg kan finde en Brighton-kamp, så synes jeg, det har lidt sin charme.
Og hvad er det, du synes er så charmerende ved Brighton? Altså, du tegner jo det her portræt af dem i 50 Shades of Brighton, som du kalder det. Tegner du jo lidt et billede af en rimelig grå fodboldklub med klassisk kick and rush som deres fodboldidentitet, og beskriver, hvordan at de ligger i en landsdel af England, hvor der ikke rigtig er nogen tradition for fodbold, og de har en utroligt omtumlet fortid, som ligger forud for det, som du så også beskriver nu som værende sådan en rimelig lys og spændende fremtid, måske med deres nye træner i form af Graham Potter, men hvad er det, der egentlig har fået dig til at synes, at det var så interessant at tegne et portræt af et hold som Brighton?
Jamen først og fremmest synes jeg, at det er et hold, som der simpelthen bliver skrevet for lidt om i Danmark. Jeg synes, de går lidt under radaren, og det er virkelig synd, fordi de ligesom Bournemouth, Crystal Palace, Burnley overpræsterer lige nu og har egentlig fortjent mere plads, synes jeg, de danske medier, men jeg tror også, det hænger sammen netop det her, som du refererer til, med en lidt grå og neutral tilværelse i det lavere rækker, at det er først nu, at de er kommet op i Premier League, og der er flere, der har fået øjnene op for Brighton, og tror også, de ved det her under Graham Potter de næste par år. Og helt personligt startede passionen egentlig med, at jeg var i Brighton for nogle år siden på arbejde, og blev udstationeret på Brighton University, som ligger lige ved siden af Amex Stadium. Så jeg stod op en hel måned og kiggede ud af vinduet på Amex Stadium, og så tænkte jeg, der må være et eller andet i den her klub, der kan noget. Det må være mere end bare et mål-logo og nogle blå striber. Der må være en anden længere historie bagved.
Og det får du lov til at gå lidt mere i dybden med senere. Men måske også lige må få et par ord omkring. Du fik nævnt, at det nok mere var Manchester United, du sat på tv-skærmen, når du endelig så en Premier League-kamp.
Er det med vilje, eller?
hvad er dit forhold til Manchester United?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det faktisk rigtig anstrengt. Og det skyldes nok, at jeg som barn var ret passioneret Roma-fan. Og så ved jeg ikke, om jeg behøver at sige mere, men det har gjort ondt nogle gange.
Der var noget med en rimelig stor sejr.
Ja, det præcis. Det har virkelig været ubehageligt.
Er det 7-1, hvis ikke jeg husker helt forkert?
Jeg har glemt det. Jeg synes, der er flere resultater. Det er jo det værste ved det. Så lige meget hvad du skyder på, okay. så rammer du nok rigtigt. Ja. Og det tror jeg især, når man i... der har altid været, når man har gået i skole, har der altid været 2-3 United-fans, som man så skulle op og møde i skolen næste dag efter de der... ret grimme
selvpineri, vi er ude i, eller?
Det er lidt. Men det kan man så sige, det er Leipzig måske også, hvis alle andre havde det, ikke? Og jeg så synes, det er interessant. Men jeg tror, efterhånden som jeg er blevet ældre, og jeg også har været på Old Trafford, så vil jeg sige, så synes jeg, United kan noget. Så er det jo alligevel en ret unik klub.
Men som Brighton-sympatisør, så måske i hvert fald, så er det måske lige i øjeblikket ikke så slemt at stå over for en Manchester United-fan. I hvert fald så ligger Brighton faktisk over United i tabellen efter 11 spillerunder. Så ligger United altså under hold som Sheffield United, Bournemouth, Crystal Palace og jo altså også Brighton. Martin, hvordan skal man forholde sig til det som United-fan?
Jamen det er jo, man kan sige, når man ser hurtigt på det, så er det jo helt klart noget, man skal forholde sig undrende og kritisk til den situation, at det er simpelthen ikke godt nok i den selvforståelse, klubben har og fansen har. Så burde det afstanden være omvendt, det vil sige, at det er jo klart, de her hold, der skulle ligge under os. Men samtidig så er det jo også bare en konstatering af, at der er noget rivruskende galt med den her klub lige nu, og med den den periode, vi er inde i lige nu, Ole Gunnar-perioden, det viser nok, at der desværre ikke er niveau til mere. Det kan selvfølgelig ændre sig lidt op og ned, men sådan fundamentalt, så er det nok der, hvor klubben er. Det er dens udgangspunkt, det er der, hvor vi ligger nu.
Men altså, som jeg også indledte med at sige, så var man jo ellers på vej ind i en sådan fornuftig i hvert fald stime, hvor man jo havde den her uafgjorte kamp mod Liverpool, hvor jeg faktisk synes, man spillede rigtig, rigtig godt. Følger så det op med tre sejre i tre forskellige turneringer. Og så rammer man sig ind i det her Bournemouth-nederlag. Peger pilen overordnet set efter det her nederlag? Vil du så sige, at pilen overordnet set peger den rigtige eller den forkerte retning, ja, hvis man ser på den periode sådan efter landsholdspausen?
Jeg synes, du har spurgt mig sidste uge. Der er det været lidt nemmere at svare. Altså, jeg ser det lidt som, når man spiller Ludo med sønnen, og man er lige ved at vinde, og så rammer han sådan under slag og bare slår alle ens brækker hjem. Ikke? For det føles ligesom at blive slået tilbage til start fuldstændig efter den her kamp. Både resultatmæssigt selvfølgelig, men også spillemæssigt. Men ellers så lignede det jo, især med, synes jeg, med Norwich-kampen, at man havde formået i et eller andet omfang at spille mod de små, men alligevel dominere kampen både, hvad angår boldbesiddelse, chancer, mål, burde have vundet meget større. Og der lignede det noget sådan, men, det er sådan, det er sådan lidt, det føles lidt tilbage til start, det må jeg indrømme. Det er det samme moras, som vi har været i så længe.
Nu har United altså 10 point op til top 4. Vi behøver slet ikke komme ind på, hvor mange point man har op til førstepladsen. Men med 10 point allerede efter 11 spillerunder op til top 4, hvad skal Uniteds mål så egentlig være for den her sæson?
Jeg vil sige, at det stadigvæk er top 4. Det er, som klub, så skal man aspirere det op. Og jeg ved godt, at man gør det meget svært for sig selv på den måde, man spiller nu. Men man kan ikke være tilfreds som United-fan med endnu en sæson, man allerede sælger her i november måned, med endnu en sæson, hvor man ikke får Champions League. Og man må ved død og pine prøve at gå efter den her. Jeg synes også, altså, som kigger på nogle af de her stats, den meget omtalte XG-stat, og så den, der hedder XGA, det vil sige det mål for og mål imod, der ligger det, forholder det sådan, at United faktisk er femte bedst i XG-stat, som jo det her lidt generelle overordnet billede. Og XG against, der ligger United nummer 1, altså i forhold til, hvor mange mål, der burde være gået ind. Så det, vi tegner jo også et billede af, at der er et eller andet, der fungerer, men ikke fungerer helt optimalt. Og det, jeg vil sige, det er effektiviteten, der har kostet os. Det kan både være det, der gør, at vores XG ligger så højt. Jeg tænker på, Maguire har haft nogle, jeg tror, vi har haft 3-4-5 chancer, inde i det lille felt var blevet brændt. Vi brænder en masse straffespark. Og det er sådan lidt med til at øge XG, men også vise, at der er noget galt med effektiviteten. Så det er sådan, ja, der ligger et eller andet i, at det går i en retning, men også alligevel ikke. Det er sådan meget modsatrettet, sådan, hvordan stemningen er, i hvert fald når jeg ser på det her United-hold.
Vi kommer til at dykke lidt mere ned i, hvilken retning det egentlig går i, hvordan man egentlig skal definere det her projekt, som Manchester United har gang i, og vi kommer, som jeg også fik nævnt, til at sætte det lidt op i forhold til nogle andre projekter rundt omkring ude i verden. Men først så går vi lige et skridt højere op og taler om dem, som er med til at tegne det her projekt. Ja, Martin, jeg indleder også med dig nu her, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at få et meget hurtigt, klart svar på, hvordan vil du egentlig beskrive dit forhold til Glazer-familiens ejerskab af Manchester United?
Betændt, hvis det skal være, at vi samler op i et år, og så er det 100% et kommercielt ægteskab, der er blevet indgået, virker det som om, når man prøver at dykke lidt ned i, hvad det er for nogle type mennesker, type forretningsmænd, vi har gang i. Så ja, det vil jeg sige, og jeg er nået så langt i det her forhold, at jeg desværre frygter lidt det værste. Og nu ved jeg ikke, om vi har sølvpapir nok til at lave hatte af det, men jeg er ikke overbevist om, at vi har set det værste endnu. Så jeg tror desværre, at det bliver værre, før det bliver bedre. Det er lidt den dystre stemning, jeg sidder med. Og det er jeg ked af derude, herinde går ind i julemåneden, og det hele skal være lidt mere med smil på læben. Men nej, det er, jeg kan ikke rigtig se, at det skulle ende lykkeligt, det her.
Men du siger, at det skal blive værre, før det bliver bedre, så du tror på, at der er trods alt et eller andet sted ude i fremtiden er et lys, eller hvad?
Jamen, sådan, hvis man er sådan helt kynisk om det, når det ikke er en god forretning mere, så tror jeg, at der sker nogle ændringer. Som du også lidt var inde på i introen, så skal man selvfølgelig passe på, hvad man ønsker sig. Men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at de her er så meget forretningsmænd, at de ikke ser en værdi i det her mere, så smutter de også.
En anden forretningsmand, som jo også har været med til ligesom at tegne en stor del af Manchester Uniteds historie, er den tidligere direktør i Manchester United, Martin Edwards, som jo også blev beskrevet som en kommerciel herre, som lagde meget af sit hjerteblod i Manchester United, men også var med til ligesom at starte hele den her kommercialisering af både Manchester United som klub, men også i det hele taget Premier League som liga. Grunden til, at jeg nævner ham lige nu, er, at The People's Person, som er en karakter på Twitter, hvis der er nogen, som bevæger sig i det medie, lagde en ret sjov video ud, som var fra 1989, hvor parallellerne mellem den situation, som Manchester United står i lige nu, og så den situation, som man stod i dengang, da man havde ansat en relativt uprøvet skotte, de var faktisk ret store.
Ja, det er helt uhyggeligt.
Manchester United havde gået fra en periode, hvor de havde været et stort hold, en magtfaktor i engelsk fodbold, til lige pludselig slet ikke at kunne få det til at fungere, og endte jo også i midten af tabellen i Sir Alex Ferguson's første sæson. Og der var i den forbindelse, i den video, det videoindslag tilbage fra 1989, snak om, hvordan at Manchester United, de så det som deres ret, ligesom at kæmpe med om det engelske mesterskab og vinde det engelske mesterskab, hvor nogle af pointerne var, at man ligesom skulle frelægge sig den ret, og så i stedet prøve at fokusere på at få startet et projekt, og få startet, givet noget kontinuitet, fordi at der har været mange, en række managers i Manchester United, som egentlig havde været ret gode, men som havde fået sparket, fordi det bare ikke fungerede. Lidt ligesom man måske også ser nu her, med først Van Gaal, så Mourinho, og ja, måske nu også Ole Gunnar Solskjær, som jeg tager bevidst ikke Moyes med i den ligning, som gode managers, men den situation, som United stod i dengang for snart 30 år siden, og så den situation, som man står i dag, det minder bemærkelsesværdigt meget om hinanden. Kan man ikke også måske sige, at United skal være bedre til at give projektet tid, og måske også lade Glazer-familien lige kom lidt til sin ret i form af det projekt, som de er ved at få sat i søen nu her?
Altså jo, men Glazer, de har været der siden 2005 nu i United, og det er ansynligt også en god mængde tid, de har haft. Og selvfølgelig var den første periode, da Sir Alex stadig var ved roret, succesfuld stadig, og så er det så kun ned ad bakke her. Ikke? Der er ikke noget galt med, at man har en kommerciel vinkel, og jeg synes, United i den her periode, vi snakker om, har været exceptionel til at udnytte det marked, og har vokset sig som nok den største klub i England, på baggrund af det blandt andet. Problemet er måske lidt nu, at vi sidder og har en ejerkreds, som jo basically ikke har brugt nogen af deres egne penge i klubben, tværtimod, de har brugte den lidt som en sparegris, de kunne tage mønter ud af, når de havde lyst til det. Og så har jeg sad og så en anden video, hvor der bliver snakket om, at den her økonomiske fordel, som United har haft rigtig længe, også når vi skulle tiltrække spillere, især den her periode, hvor der ikke har været trofæer involveret, at den er ved at være udlignet nu af de andre Big Six klubber. De er ved at indhente United på den måde, så det forspring har jeg ikke. Så hvis vi kun har det kommercielle som klub og være de bedste på, så er tiden ved at løbe ud, så der skal ske noget sportsligt, og du kan godt, jo selvfølgelig kan man sige, men det er jo den her utrolig svære balance, vi bevæger os i hele tiden. Hvor meget tid skal man give et projekt? som Ole Gunnar Solskjær. Jeg så også den video, og der sammenlignede de jo så netop Sir Alex Ferguson, han kom ind med Ole Gunnar nu. Mm. Forskellen var, at selvom du siger, at han var lidt utæt eller uprøvet, så havde han været Skotlands manager til VM. Han havde fået Aberdeen til at vinde det skotske mesterskab. Så noget, som er en bedrift i sig selv, når det er Rangers og Celtic, der ellers kører toget deroppe.
Solskjær har også fået Molde til at...
det er rent nok. Der vil jeg trods alt lige sige, at der er lidt forskel. Så, og den anden pointe, vi har jo haft succesfulde trænere ind omkring det her projekt. I hvert fald to. Lad os holde Moyes ud for det her. Og de kunne jo heller ikke. Det endte jo også galt. Det gik jo nærmest, vi fik et niveau ned hver gang. Så det er på den bane, at det ser dystert ud, og der skal ske noget radikalt, noget fundamentalt. Og det kan godt være, at vi ser den spæde start til det nu med Ole Gunnar Solskjær. Jeg synes, der er indikationer, der godt kan pege den vej. Der er indikationer, der i den grad også kan pege på, at den går den anden vej.
En af de ting, som United jo har fået utrolig meget kritik for, i hvert fald blandt egne fans, er at den rolle, som Ed Woodward har haft i klubben, og har, altså i forhold til, at han har haft så stor indflydelse på rekrutteringen af spillere, og generelt hele den sportslige ledelse af Manchester United med en professionel baggrund som bankmand. For nyligt var Liverpools administrerende direktør Peter Moore så ude i et længere skriv fra The New York Times, men en sådan generel kritik af klubber, som stadig lærer deres CEO stå for transferhandler. I den forbindelse nævner han jo blandt andet også Ed Woodward. Mathias, hvis du prøver sådan at se på nogle af de klubber, som du følger rundt omkring, blandt andet i Tyskland, er det unikt for Manchester United at stå i den her situation, hvor man har en mand uden decideret fodboldbaggrund til at have så stor indflydelse på den sportslige ledelse af klubben?
Jeg tror ikke, det er unikt, men jeg mener helt klart, det er forkert. Jeg synes, de klubber, hvor vi ser, at man har en succesfuld ledelse af dem, hvor man ret entydigt giver ansvaret for alt det sportslige videre til en, som har forstand på det. Og jeg synes, Leipzig er sandsynligvis det bedste eksempel, hvor man har en... ham, der egentlig er ejeren, er jo Red Bull-koncernejer Dieter Matesic, som han hedder, meget mundret. En østriger, som man ser en sjældent gang på stadion, næsten mere i Salzburg end i Leipzig, men som aldrig kunne finde på at blande sig i det her. Og han har ligesom givet alt ansvar til Ralf Rangnick, dem, der kender ham tidligere, Hoffenheim-Schalke-træner, som er en meget, meget yderst kompetent herre, og han har det overordnede sportslige ansvar for alt i alle Red Bulls klubber, sådan set. Og har totalt enerådig ret til at bestemme, hvad der skal ske der. Og det virker som en større succes, fordi så kan man netop opbygge et projekt og noget, som er langsigtet.
Jeg tror også, at det er United i Premier League, der er kun United og to andre klubber, som ikke har en sportsdirektør. Southampton og Newcastle, tror jeg det er. Så det viser også en tendens om, at toget er lidt kørt for United. Selvfølgelig kan de nå det nu, men det viser, at der er en tendens, som de jo bestemt ikke følger.
Men i forhold til, hvis man lige vender tilbage til den måde, de gør det på i Leipzig, er det så det enerådige ansvar, de ligesom har givet til ham, eller har man sørget for sådan at få skrevet en strategi og en identitet, som er så klart defineret for Red Bulls klubber nu, at der også ville kunne komme en anden og tage over efter ham, eller hvordan har de sørget for at organisere det?
Nej, det er helt klart Ralf Rangnick, fordi hvis man kigger på, hvordan han trænede både Stuttgart, Schalke, Hoffenheim var det samme koncept. Han havde også rigtig stor succes med det i Hoffenheim, da han bragte dem op i deres sådan spæde år. Så det er helt klart ham. Det er også ham, der definerer, hvilke trænere, der skal være der. De skal så passe ind i konceptet. Og det har vist sig, at hver eneste gang, at der er en træner, der er blevet fyret, Alexander Zorniger for eksempel, jamen så har Rangnick selv gået ind og taget trænerposten og sørget for, at det blev det system og det koncept, som han ønskede.
Men hvad gør man så den dag, han for eksempel er væk? Altså falder hele projektet så på til jorden, eller har han sørget for stadig sådan at få sat så mange ting i gang i klubben, at det vil kunne køre videre uden ham?
Ja, det er jo så spørgsmålet, men det lige det her eksempel tror jeg ja, fordi han har fundet en kronprins i Julian Nagelsmann, som jeg tror man også godt kunne forestille sig, hvis han bliver en længere periode i Leipzig, og får løst det her projekt, jamen så kunne han også godt få en anden rolle senere hen en større rolle, lidt eller Rangnick.
Hvordan har Leipzig egentlig fundet frem til, at det her det skulle være modellen? Er det noget, som de har gjort så klart lige fra starten, da de gik ind og investerede i Leipzig og også i Salzburg og New York? Eller er det noget, der ligesom er kommet hen ad vejen, at de har fundet ud af, at det her det var en fin model at operere efter?
Ja, det tror jeg har været meget bevidst fra start af. Man har, altså det er ikke en tilfældighed, at man har valgt Leipzig. Fordi det var en by med et kæmpe potentiale, et uopdyrket opland af mange, mange tusind fans, som ikke havde set professionel fodbold siden murens fald. Man havde en klar strategi om, man har den her regel i Leipzig, at man hyrer ikke spillere over 25 år. Sådan har det været fra start af. Rangnick var også med meget, meget tidligt. Så man har helt klart haft en idé om, hvad skulle det være, hvad skulle det repræsentere, og hvordan skulle det her fodboldprojekt også være med til at føde ind i hele, apropos marketing, hele Red Bull-identiteten?
Men altså Red Bull, eller RB,
Rasenball,
ja. Leipzig, som de jo blev tvunget til at kalde sig officielt. Mm-hmm. Altså, de har jo også fået enormt meget kritik i Tyskland og generelt rundt omkring i fodboldverdenen for den her måde at gøre det på, og den her ekstreme kommercialisering, som de jo er eksponenter for. Hvad synes I egentlig om den type ejerskaber i fodboldverdenen?
Jamen, det kommer med en pris, helt sikkert. Man kan bare sammenligne, hvis du tager Bundesligaen med Wolfsburg eller Bayer Leverkusen, for eksempel, hvor der er sådan nogle stærke pengemænd bagved. Folkevognsfabrikken for eksempel i Wolfsburg. Men der har man alligevel bibeholdt den her struktur med 50+1-reglen i Tyskland, der betyder, at fansene stadig har en majoritet. Så man kan ikke lave den her saudi-arabiske prinsløsning i Tyskland. Men det er jo så lige præcis det, som Red Bull så prøver at lave et opgør med. Og det er der jo rigtig mange fodboldromantikere, der synes, der er rigtig ærgerligt. Det synes jeg også personligt selv. Så det er jo, kan man sige, det er sådan et give and take. Det, lige præcis i den her klub har der været en succes, at man havde eneret hos ejerne. Men man kan også se utrolig mange eksempler på, hvor det er gået helt galt. Jeg nævner i flæng Malaga for eksempel, ikke? Hvor der også kom en rigmand og smadrede det. Mike Ashley i Newcastle. Ikke?
Der, 68 München.
68 München, fremragende eksempel i øvrigt. Der er rigeligt med eksempler på rigmand, som ikke har kunnet finde ud af at få det til at fungere.
Men man kan sige, måske et forskel med det her store, onde konglomerat, som Red Bull jo ligesom er et altoverskyggende. Den store forskel til mange af de her andre, så ser vi de her pengemænd, oliesheikker, Kina, og hvordan og hvorledes vi lige skal definere det her, så er det, at de trods alt stadigvæk har en sportslig ambition. De er jo i mange andre sportsgrene også. De er jo Formel 1, og jeg har ikke engang styr på, hvad ellers er. Ikke?
De er i musik. Musik, ja. De er i rumrejser.
Ja, de er simpelthen fra rummet, ja. I frit fald.
Men det handler, så de selvfølgelig har de en meget hissig kommerciel funktion, som det her konglomerat, der ligesom har lige her klubber under sig. Men det er stadigvæk det sportslige, der driver dem. For de vil være de bedste rent sportsligt, og det er ligesom det, der afføder det kommercielle. Og så er der sådan en vekselvirkning, der kører i gang der, hvor man kan sige, for at sammenligne igen tilbage med Glazers, virker overhovedet ikke til at have en interesse i det sportslige, selvom der kunne ligge en kæmpe masse værdi i at sige, jamen, vi øger brandværdi, og vi øger indtægter, vi øger alle de der ting, så vi kan tjene flere penge. Men det virker ikke som om, at de skal nærmest bare have så meget ud af det her, for så lidt penge som muligt, de selv skal bruge. Så der er sådan en kæmpe, hvis man skal lave den sammenligning, der er en kæmpe forskel på, hvor i højt det sportslige bliver sat.
Men hvis man så skal blive lidt ved det, Manchester City er jo et eksempel på, på en ledelse, man kan mene om dem, hvad man vil, men det er jo netop et eksempel på en ledelse, som for hvem det sportslige er ekstremt vigtigt, fordi at de ligesom har brugt det her projekt som en eller anden form for eksponeringsvindue, en reklamesøjle, hvor de sådan har kunne yde soft power i Europa og langsomt, men sikkert tegne et lidt mere menneskeligt portræt af det ellers rædselsfulde Abu Dhabi-regime. Hvis man så for eksempel forestillede sig, at Manchester United fik en nogenlunde tilsvarende model i form af de her rygter, som der har spiret, de ses meget intens de seneste par dage, og som jo egentlig er rygter, som har været der længe omkring Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salmans interesse i en overtagelse af Manchester United. Vil du foretrække det, Martin, som et bytte, at Manchester United fik kom på arabiske hænder, for så til gengæld at lægge alt over i det sportslige, og lige pludselig komme til at ses et projekt, hvor det var fodbolden, der var i forsædet?
Det korte svar er nej. Det er det ikke. Man kan selvfølgelig, det kan være rigtig lokkende, når vi, som det ser ud lige nu, i den situation, United er i. Og jeg tror også, at med sådan lidt sat på spidsen, ser jeg jo Glazers som sådan en slags selskabstømmer nærmest. At de bare skal have mest ud af det her. Men der er to ting i det, og det er jo en ting, vi ikke har bragt op, men som nok ligger mellem linjerne. Det er det her etik og moral. Hvordan vil du, din selvforståelse som United-fan? For det er en identitetsmarkør, som man som fan har, at man tager historien på sig, og de her dyder, som der ligesom er. Og det vil jo fuldstændig disrupt det billede, man så har for sig selv, at man får sådan et saudiarabisk regime til ligesom at være, kan man sige, toppen af grænsekagen på det her. Så på baggrund af den, så nej, så vil næsten hellere gennemgå det her lidt meget, den her tørkeperiode, vi er i gang med nu, og så håbe, at vi kommer bedre ud på den anden side, hvornår det nu bliver. Og så ved man jo heller ikke, om det rent sportsligt fører noget med sig. Jeg kan sagtens se i sammenligning med klubber som Manchester City og Paris Saint-Germain, som jo lidt som laver det samme mediestunt, som det jo egentlig i bund og grund er. Men det kræver virkelig også, at man har nogle sportslige kræfter med sig, og det har jeg jo ikke hørt noget om endnu. Og der er også talrige eksempler på milliardærer, der ligesom har investeret i klubber, som jo ikke nødvendigvis har haft succes med sig. Vi kan tage Cardiff og deres lidt pusseløjelige thai-ejer, eller hvad han var, hvor han er fra. Så det er sådan, det er jo ikke engang 10 for, at vi ser det der. Så nej, det vil jeg heller ikke, det vil jeg ikke ønske umiddelbart. Men jeg kan godt se, at den kortsigtede løsning, der ville det være befriende, at man slapper af med Glazers, for det er sådan lidt en parasit, som der sidder lige nu og suger blod af vores elskede klub.
Vil du tage dit United tilhørsforhold op til genovervejelse, hvis det kommer dertil?
Jeg har tænkt rigtig meget over, hvordan og hvorledes. Jeg tror ikke, jeg kan lægge det på hylden. Jeg har fulgt det her, så længe jeg kan huske det her hold. Og det vil være umuligt for mig ikke at se det her kampe. Men det vil nok ligge en dæmper på det. Min entusiasme omkring det vil nok blive begrænset. Det er ikke sikkert, at jeg skulle planlægge nogle ferieture, weekendture over at se på Old Trafford. Så det vil nok være på den måde. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, så blokerer jeg det fuldstændig, fordi jeg på ingen måde vil tilsidestilles med det her regime. Men det ville simpelthen være, så det er så stor en del af min opvækst og mit voksenliv. Jeg er jo sådan en, der stadig kører United, tror jeg engang vel. Det er jo sådan helt åndssvagt i en alder 36 år. Men for helvede, det synes jeg stadig er pisse fedt et eller andet sted at identificere mig med. Så det ville jeg have svært ved. Jeg vil virkelig svært, men det vil nok sætte en gevaldig dæmpe på min entusiasme omkring det.
Hvad med dig, Mathias? Jeg kan se, at du har et FC St. Pauli-logo på din computer. Vil det for dig harmonere specielt godt at holde med et fodboldhold, som var ejet af eksempelvis det saudiarabiske styre?
Nej, det ville jeg synes var rigtig, rigtig ærgerligt. Og det er også nogle af de grunde, jeg har lidt svært med Leipzig. Nu snakker vi Roma tidligere, de er jo blevet købt af en amerikansk ejergruppe, der minder rigtig meget om Liverpools. Har nogle overlap der, som jeg heller ikke er særlig stor fan af, fordi jeg synes, de, apropos det her med traditioner og så videre, de har jo ændret både logo og farver og alt muligt i Roma, som jeg synes
de er også smidt
på porten. Altså, jeg synes, det kan også ødelægge rigtig, rigtig meget. Men jeg kom til at tænke på, fordi nu nævner du selv City. Jeg synes, noget af det, der er rigtig interessant i Citys strategi, er det her med at have en masse satellitklubber rundt om i verden. Og jeg synes, det er rigtigt. Det har måske en succes i forhold til marketing, at de får solgt nogle flere trøjer i Melbourne og New York og alle mulige andre steder. Men det, som det ikke har givet dem indtil videre, det er jo noget sportsligt. Altså, vi ser ikke nogen spillere komme fra Melbourne City i Australien og stå igennem hos City. Det gør vi faktisk hos Leipzig, som har lidt den samme model. Der ser du rigtig mange Salzburg-spillere. Du ser også, de har hentet en, der hedder Tyler Adams, der er et ret stort amerikansk talent for New York. Det kunne jeg også godt tænke mig at høre jer. Altså, kunne I forestille jer at have United-klubber rundt om i verden? Er det...
Man har jo haft noget tilsvarende tidligere, hvor man har haft såkaldte venskabsklubber, hvor man har lejet spillere ud til, og en sjælden gang imellem hentet spillere fra, men det har for det meste været den anden vej rundt. Ja. Og det er jo spørgsmålet i hvor mange tilfælde. Nu siger du, at Leipzig har haft held med det, men altså, jeg kan ikke på stående fod komme i tanke om ret mange eksempler, hvor det er kommet den store klub specielt meget til gavn, ja. I hvert fald i et rent sportsligt perspektiv.
Og så kan igen, så for at vende tilbage til det der med identitetsfølelse, det der, man ligesom identificerer sig med, så er United en klub, der selv har netop lykkes med at få unge spillere ind op igennem rækkerne, op på første holdet, og har haft stor succes med det, og det vil jeg 10 gange hellere have. Mm. Jeg kan godt se, at det er nok en tendens, vi kommer lidt mere med i de her projektklubber, de har rundt omkring, og hvor det er markedsføringsmæssigt også passer godt, alle de her ting, jeg men igen, så man vender hele tiden tilbage sådan det der lidt fodboldromantiske væsen, men nu engang er, at United, der klarer vi det selv. Vi skal ikke have satellitklubber ude nogen steder. Vi skal køre vores ungdomsakademi, og de skal føde de næste stjerner. Ikke? Sådan gør vi
United, men Mathias, hvordan kommer man egentlig i Brighton? Du har jo i forbindelse med at tegne det her portræt af klubben, jo også sat dig lidt ind i, hvordan de egentlig rent ledelses- og strukturmæssigt er skruet sammen. Hvordan har Brightons vej egentlig været til Premier League op gennem rækkerne i det engelske ligasystem?
Jamen, det startede ekstremt kaotisk. Brighton peakede egentlig tilbage i 83, hvor man møder netop Manchester United i en FA Cup-finale. Og det var dengang, man spillede, der spillede man ikke forlænget spilletid og straffespark, så den vinder United, den bliver
2-2, ikke?
2-2 første, og så vinder United 4-0 den anden kamp. Og siden
var det,
da...
Var det mål, der redde Ferguson? Var det ikke det, man snakkede om?
Det har man
eller snakket. Jeg er for langt tidligt ude der. Der er et eller andet, jeg synes, der var et eller andet, han kom måske til lidt senere, det er nok nu, jeg tænker mig om.
Nu skal jeg lige passe på.
Der var et eller andet mål, der reddede ham, og det mindede lidt om den der, der var, jeg kan godt huske, der var.
Der var i hvert fald et mål i, men jeg tror, det var tidligere, eller senere i historien.
Undskyld, ja.
Det ved I meget bedre, end jeg gør.
Tydeligvis.
men i hvert fald, det skabte ligesom sådan en derut, for det gik rigtig meget ned ad bakke for Brighton igennem slut 80'erne, og også 90'erne, det peaker så i 97, hvor at den her ejer i desperation af, efter at betale noget gæld af, sælger klubben stadion. Man må så tage til Kent, en anden region. De kommer fra Sussex. Man må tage til Kent mange, mange, mange kilometer væk for at låne stadion i Gillingham til deres hjemmebanekampe. Og så er det ligesom, at man får købt, at fans der får købt den her ejer ud. Man har set lidt det samme i Portsmouth her sådan, i de nyere år. Og for så genopbygget klubben, får bygget et nyt stadion. Og den ledelsesmæssige figur, der nok fyldt mest der, det er jo først en, der hedder Dick Knight, og så senere ham, der hedder Tony Bloom, som er den nuværende ejer og formand, som er en lokal erhvervsmand og pokerspiller, har jeg også hørt. han har været i nogle store turneringer, sådan lidt en Brighton Scott Hansen. han har så været med siden midt-nullerne, og så slut-nullerne fik man det, at stadion har betydet rigtig meget, og man har været rigtig, synes jeg, er rigtig, rigtig fornuftig og dygtig til at tænke langsigtet, altså opbygge klubben og gøre den til en Premier League-klub, inden den egentlig nåede Premier League. Fundet de rigtige investorer, American Express, rigtig stærk investor at have, har nu et super moderne, rigtig godt stadion, en af de bedste i Premier League, ikke så stort, men med meget nyt og lækkert. Og er også begyndt at opfostre talenter i en større grad, end man måske gjorde tidligere. Så det har været en rigtig dygtig ledelse. Så har man faktisk en teknisk direktør, godt nok ikke en sportsdirektør, men med Dan Ashworth, som også er ham, der har været med til at hyre Graham Potter her. Og han kommer fra FA og har været med til at opbygge det sportslige med Gareth Southgate der, og peaked så i FA med den her ret gode VM-placering. Og det interessante ved ham er faktisk, at han i en lang periode var rygtet til United, men altså endte i Brighton, og det har indtil videre været en ret stor succes.
Og hvordan fik Brighton lige pludselig stablet det her projekt på benene? Altså fra at lege stadions rundt omkring i Sydengland til lige pludselig at have fundet sådan en bæredygtig model?
Jamen det startede med nogle fans, der i frustration over ikke at have et stadion, de havde slet ikke noget stadion i byen, så, så lavede de nogle kampagner, de lavede nogle radiokampagner, de lavede også nogle, nogle kampagner, hvor man fik alle de andre professionelle klubber til at sende blomster og breve til den lokale, hvis man... de lokale politikere i Brighton og bede dem om, at... Så der var ligesom en stor sympati for alle andre klubber, også for United, om at Brighton skulle have et stadion, så klubben kunne komme hjem til Brighton igen. Og så fik man sådan stille og roligt opbygget det fra bunden, og fik vendt det fra helt nede i bunden af, af League 2, og så helt op til Championship i, i nullerne. Og så kulminerede det selvfølgelig her et par år siden med, med, med en oprykning. Og hvor man egentlig... Hele vejen igennem har der været en ret tydelig strategi, men man har, man har måske været rigtig god til at kigge på, hvor, hvor var man henne på de forskellige tidspunkter, og så finde den rigtige træner eller manager til lige den situation, man var i. Altså at hente Chris Hughton, da man var i en... Man havde haft Oscar Garcia, er lige blevet hyret i Celta Vigo i går, har jeg hørt. En tidligere Brighton-træner, som fik dem op at spille slutspil, eller hvad man...
Playoff,
præcis, ja. I Championship nogle år, og man følte, nu må man klar til næste step, så lavede man en, en kæmpe brøler og, og satsede på en ung Sami Hybia, eller i hvert fald i trænerforstand, meget ung, som kom fra Bayer Leverkusen. Det var, det var ikke en succes. Og bare et par måneder senere i 2014-15 omkring vinter der, ender man så Chris Hughton, og som allerede har rykket både Norwich og Newcastle op, så havde en stor ekspertise i det, og gør det også ret hurtigt med Brighton, og får dem så også etableret.
Så det var egentlig sådan, altså fuldstændig som et helt kalkuleret taktisk led i deres plan, at de ansætter Chris Hughton til netop det formål, og i det øjeblik, man så har etableret sig, så ansætter man en med måske lidt mere visionære planer for, hvordan man også gerne vil spille fodbold.
Lige præcis, det har været sådan en meget stødt og meget klassisk, stille og rolig udvikling, hvor man har taget nye skridt og lægget lidt på hele tiden. Meget ulig andre klubber som Norwich eller Cardiff, som sådan er fløjet lidt op og ned igennem rækkerne. Så det har været, det virker udefra i hvert fald ekstremt professionelt og velovervejet.
Og samtidig, det er også lidt, som det lignede, det er meget lokalt forankret også.
Ja, meget, meget,
altså,
meget.
Både sådan fanfællesskabet, men også mange af de her chefer af forskellige grad har en tilknytning til Brighton, så vidt jeg har forstået.
Ja, det betyder meget, at man er i en region af England, hvor der ikke er andre klubber. Mm. Altså, så man, derfor har man et rigtig stort opland. Og så har man været rigtig god til, netop som du siger, altså kaptajnen Lewis Dunk. Shane Duffy har været der i rigtig mange år efterhånden også. En, der hedder Solly March, en kantspiller, har været der i mange år. Så man har virkelig den der lokale forandring og forståelse af, at Brighton har en sådan speciel fodboldidentitet og kultur.
Hvis vi så prøver at vende blikket lidt tilbage mod Manchester og Manchester Uniteds måde at drive tingene på. Nu har vi sådan ligesom været taget fat i Salzburg, taget fat i Brighton, og prøvet at se på nogle af de ting, som de har fået etableret og gjort. Men Martin, lad os nu forestille os, at du var teknisk direktør i United. Hvilke tre ting ville du så egentlig gå ind og ændre som de første i Manchester United?
Det er nok måske noget af det, vi... Altså, det er jo et kæmpe skib, man skal styre, men først så ville det være noget sportslig faglighed, at få identificeret den, der trækker i samme retning. Og det er jo selvfølgelig... Der har været meget snak om en sportsdirektør, men det skal jo også være folk omkring ham. Lidt uheldig sammenligning af vores naboer i City, som jo plukkede Beguistan og nogle af de der nede fra Barcelona, og sagde, kom herop, og så bygger vi vores version herop. Ikke? Og det er sådan lidt det samme, jeg tænker, rent fodboldfagligt, så må man identificere nogen og sige, det her, det er nogen, der vi kan stå ind for, eller en Ralf Rangnick, eller sådan en eller anden deromkring. Det vil nok være den ene. Så tror jeg, at vi vil kigge på den her lønkultur, som jeg synes er taget fuldstændig... altså stukket af, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det har en betydning for sammenholdet i en trup, og vi, altså den pikker jo med Alexis Sanchez og hans lønforhold, og så og nu har det her godt nok ud at skrive, men han har jo også fået en klækkelig lønforhold, altså de her, det virker sådan, det virker, det, 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 det gør nok, at man frygter, at det er nogle spillere, der prioriterer nogle andre ting, end at få succes med United. Så det vil jeg i hvert fald, jeg har ikke lige ved, hvordan, men en eller anden form der med lønstrukturen. Og så arbejdet med de unge spillere, som jo også har lidt et knæk, som også er desværre en af de punkter, man peger på, når man snakker Glazers periode her i United. Den er sådan, har ved at få en genopbygning. Men der har været snakket meget om for eksempel den måde, man udlåner spillere på. Og igen for at drage paralleller til nogle andre klubber, så Chelsea har fået meget kritik for deres lejesystem. Men vi ser også lige nu, der bærer de formentlig frugten af det, i form af Tammy Abraham, Mason Mount, Tomori, tror han hedder, nede i forsvaret. Nogle af de her, som har været ude, tog en hylde ned i championship, og få noget erfaring og lære noget. Og der tror jeg, at vi har spillet som en Gomez, en Tai Chong, nogle af de der, en Garner, ud at få noget erfaring, fordi talentet, det virker som om, det er der.
Man kan så spørge sig selv, om de spillere, som du nævnte der i Chelsea, nogensinde ville have fået chancen med sigte på grund af den transferband,
der er så andre problemer der.
Men hvilke klubber mener I egentlig, at Manchester United, hvis man skulle prøve sådan at søge lidt inspiration rundt omkring ude i verden, hvilke klubber skal man så egentlig sammenligne sig med som Manchester United? Altså fordi, nu har vi taget fat i Salzburg, taget fat i Brighton, men det er jo med al respekt for de to klubber, det er jo klubber, som opererer måske ud fra nogle lidt andre betingelser. Ja. Man har jo så tilsvarende en stor gigant i Tyskland i form af Bayern München, som det måske vil give mere mening at skæle til i forhold til størrelse og også historie. De har så lige taget konsekvensen af en række dårlige resultater og fyret deres træner, efter ellers så ting som for en måned siden at have smadret Tottenham 7-2 i Champions League. De har så fyret deres manager nu, taget konsekvensen af, at det her, det er simpelthen ikke bare en München værdigt. Bør United gøre noget af det samme i forhold til, at man efter 11 spillerunder ligger nummer 10 i Premier League og allerede er nærmest spillet fuldstændig ud af kampen om top 4. Bør man tage konsekvensen og sige, at det er simpelthen ikke det her, som Manchester United skal være og vil være, og det tager vi konsekvensen af at fyre Ole Gunnar Solskjaer?
Muligvis. Problemet er lidt igen, at det falder tilbage på en sportslig beslutning. Det er en sportslig beslutning, der skal tages, om træneren skal ud, og om man vil i gang sætte et nyt projekt. For det har også været den effekt, vi har set, at de her trænerføringer og så den næste ansættelse har ofte været en reaktion på den foregående, og ikke været sådan tiltænkt at sige, nu starter vi et rendyrket projekt med en filosofi og en strategi, men det har været sådan, jamen, det har været meget reaktionært. Så jeg stoler ikke rigtig på, for at sige det, jeg stoler ikke på, at det er den sportslige beslutning, hvis de fører Ole Gunnar, at de så har den rigtige i baglommen. Der har været rygtet netop om Ralf Rangnick. Det vil jeg sige, okay, godt nok, men så ville det jo også kræve, at han fik alle de sportslige beslutninger, så skal Woodward holde sig langt væk fra sådan noget, ikke? Blandt andet. Så måske er det den rigtige. Jeg kan desværre ikke give et konkret svar. Men for lige hurtigt vente, hvis en klub, men som jeg synes, man skal lægge så meget op af, der har jeg et stjerneklart eksempel i min bog, det er Ajax. De har været altså, skal man sige, trendsættende igennem en stor historik, og jeg tror, hvis de spillede en anden liga, så ville de også være en af de største klubber, som vi, de ligger desværre under, at de spiller i Holland. Men den måde, der har de jo også mange af de her fodboldfaglige mennesker, som får sat i nogle roller, der ligesom kan med til at definere. Så det er i hvert fald mit lysende eksempel på, hvad for en klub, hvordan jeg synes, man skulle drive en klub. Der er selvfølgelig også nu, der har været Krøje for Van Gaal, der har været oppe af top. Alle de der ting, altså, der er også haft problemer. Men de har altid stået for at bringe de her unge spillere, og gang på gang ser vi, at det næste stjerner, de kommer som regel fra Ajax.
Men i forhold til, hvis man nu skulle til at finde en ny måde at gøre tingene på i Manchester United, ser I så egentlig Uniteds historie som værende først og fremmest en velsignelse eller en forbandelse i forhold til at få defineret et klart og konkurrencedygtigt projekt fremadrettet?
Det er klart en forbandelse. Altså bare se her på sidste uge, vi snakker om, at det gik egentlig meget fint, ikke? Så kom den her Bournemouth-kamp. Der er en meget, hvad siger man, mangel på tålmodighed i en høj grad, og det kan man også godt forstå, når man tænker på Uniteds meritter. Men det er der jo rigtig mange andre klubber, som måske netop lever lidt på, at der er rigtig lang snor til at opbygge noget. Så det er helt klart et problem. Og jeg tror, at det er netop det, man har brug for, er det langsigtede projekt. Det er derfor, det ved jeg ikke, man må sige til United-fans. Men jeg synes jo lidt, man skal læne sig op af Liverpool, Fordi det, man leder jo efter en Klopp. Jeg tror, alle i United ønsker, at man finder sådan en som Klopp, der har et helt konkret koncept, et spillesystem, og som kan finde ud af at arbejde med de unge spillere, fordi de er der jo. Altså, ja. Der er jo virkelig masser af talentmasser at gøre godt med.
Men hvor meget skal man turde holde fast i sit koncept, når man så indfører en ny spillestil i en klub?
Ja, det, hvis det skal lykkes, så skal man jo turde holde fast, også når det ser aller værst ud. Og det er derfor, at vi var lige på lidt tid der. Det ved vi jo teknisk set ikke om. Det skal forstås baglæns, det vil sige, når Ole Gunners arbejde er gjort en dag, så kan man jo drage konklusioner på, hvad var det for præcis, der ligger bagved. Så vi ved det sådan set ikke, men man skal turde holde fast. Og det, nu får vi tilbage til den video, du snakkede om tidligere. Det var jo det, man gjorde dengang. Og der siger det jo sig selv, at der var det en... Det berømte citat, hvor man siger, at en short-term pain, long-term gain. Ikke? Og det er jo sådan, det er lidt det der doktrin, man skal læne sig op af. Og jeg er det rigtigt, du siger, med Mathias, der fremhæver Liverpool og Klopp. Det, altså, det, selvfølgelig er det ærkefjende, men man må også bare beundre rent sige, at de har altså fundet en løsning. Og der ville Ranjek jo være perfekt, hvis man skulle gå den vej. For de kommer lidt af samme skole, og Wolfgang Mark og alle de her, som man kunne sådan, som du går ud fra, du kender lidt mere til, men det er den her meget aggressive presspils filosofi, som de dyrker, og det vil jo være, så ved jeg ikke, om man vil købe pakkeløsningen med Nagelsmann, hvis man kunne det, men det er jo for helvede, det er Red Bull, det er sgu ikke lige sådan, men jeg tror ikke, det er billigt, hvis man skulle hive de to afsted.
Nej, det tror jeg heller ikke, man kan, men jeg synes, der er rigtig mange andre rigtig spændende trænere, navne i Tyskland.
Hvem der, kunne det være?
Jamen der er Marco Rose, der er Adi Hütter, hvis man kigger mod Gladbach eller Frankfurt, som har gjort det rigtig godt i en længere periode. De har nogle rigtig spændende trænere, som kommer nogle klare koncepter, nogle der også har været i Salzburg. Jeg synes Solskjær, han har også udviklet store talenter, også i Molde, men han har sgu ikke noget koncept eller noget større forkromet spilsystem.
Nej, det er i hvert fald svært at identificere. Jeg synes, der har været, hvis vi skal hurtigt vende Solskjær, at det man sådan kan se, eller det man i hvert fald jeg kan tolke ud af det her, sige, at der er nogle idéer, der virker rigtig sunde, og der virker rigtig fornuftige, og så er der det vi kan se på banen, altså det helt håndgribelige. Og der er der noget, der er en mismatch, og jeg har leget lidt med tanker om, hvis man skulle køre projekt Solskjær til mål, at han så skulle måske et niveau længere op. For jeg tror, der har været meget med, hvordan scoutsene er sat op, hvordan ungdomsarbejdet og alle de her ting, der ligger udenom det, der foregår på banen, at det egentlig har blevet rystet godt op, og der er blevet sat noget system og noget struktur på det her. Og det virker jo i og for sig fornuftigt, men der går nok en tid, før vi ser frugten af det på banen. Og der er spørgsmålet, om der ikke skal en anden ind til det rent fodboldfaglige på banen.
Ja, United er jo altså, som vi fik nævnt her i den forrige blok, inde i en lidt svær tid, hvor man nok må til at se det som værende et projekt, og man så tror på det projekt. Det er jo så et helt andet og meget større spørgsmål. I hvert fald så er en del af konsekvenserne for Manchester Uniteds knap så imponerende pointhøst her de seneste år, det er... Ja, det bliver man mindet om hver eneste torsdag, eller hver anden torsdag, lige i øjeblikket, når Manchester United skal ud i Europas næst fineste turnering, Europa League. Og det skal de jo nu igen her på torsdag, hvor man møder Partizan Beograd, som man jo senest fik en udbanesejr imod. Martin, hvordan har du det egentlig med at skulle se United i Europa League den her sæson?
Ej, det gør lidt ondt, men samtidig, og det er trist, det er måske endnu mere trist, så er det lidt forventeligt, eller man har været der før, og altså man, jeg vil ikke sige, at man er blevet vant til det, men de gode dage i Champions League virker lidt langt væk, desværre. Så det er jo lidt sådan, vi må tage, hvad vi kan få. Så det gør ondt i selvforståelsen, både for mig og for klubben, tror jeg.
Hvad med dig, Mathias? Hvordan har du det med Europa League? Er det en turnering, som du gider at se?
Jamen, jeg elsker Europa League. Jeg synes, det er så fedt, at man ser en masse hold, som du ellers ikke ser. Champions League ser du næsten altid de samme storklubber igen og igen, år efter år. Især når man når hen til slutspillet, så Europa League. Det er fedt at se Getafe, det er fedt at se Mönchengladbach og Frankfurt, og nogle af de der lidt mindre hold også få en chance.
Men kan det måske egentlig så vise sig at være sådan lidt en blessing in disguise for Manchester United, at man spiller Europa League i en sæson, hvor man alligevel ikke rigtig har nogen chance i Champions League, og på den måde kan komme ud og få få givet sine unge spillere noget europæisk erfaring, prøve nogle ting af, måske rent konceptmæssigt, og ja, også og vise sig frem ude i Europa. Eller skal man bare altid i Manchester United stile efter Champions League?
Begge dele. Man skal stile efter Champions League, når man er Manchester United. Men jeg tror også, at Europa League har en vigtig funktion, som du er lidt inde på at sige, at unge spillere og nye spillere, de skal, når de kommer til United, skal de flaskes op med, at det hedder 2 kampe om ugen og flyvetur, alt det her. Så på den måde tror jeg også, at den har en legitimitet i sig selv for en klub som United at sige, at vi bliver nødt til at være med den her, fordi de unge spillere skal lære, at der er noget, der hedder europæiske kampe, det har noget værdi i sig, og det kan godt være, at det er et niveau længere nede, men lige nu, så er det måske meget passende, at vi ligger i Europa League, for jeg tror, hvis det var, man kunne selvfølgelig godt sige, man snakker meget om, inden Liverpool de peakede sidste sæson, den her sæson, der var det jo sådan lidt en stående joke med, at de solgte alt, hvad der hed cupturneringer og Europa League, og selvom de nåede finalen det ene år, men sådan, der var det der med, at de sælger meget det for at have brug fokuserede kræfter på Premier League og Champions League nu her. Ikke? Men jeg tror på den lange bane, der er det rigtig givet, at man har noget europæisk erfaring, og det får man trods alt i Europa League.
United kan jo med en sejr spille sig her nu på torsdag mod Partizan, spille sig videre fra gruppen. Tror I på, at United de får de 3 point mod Partizan Beograd?
Jeg er i hvert fald ikke i tvivl, om de nok skal gå videre. Det tror jeg, om det lige bliver mod Partizan, eller om det bliver ude mod Astana, som jeg nok ser som gruppens prygelknappe, hvis nu vi bliver de tyske. Så United nok i hvert fald gå videre, men vi så jo i den omvendte kamp, at det var, de havde det svært, United. Det var lidt heldige med at komme videre. Men går de videre der, så vidt jeg ved, Roma også med i turneringen. Så det kunne jo være, at de stødte på hinanden igen, og så ved man jo ikke, hvor det ender hen for United. Så er man en kamp tættere på at komme i Champions League igen.
Men det er jo så også spørgsmålet med den her turnering. Det er jo så, hvor langt skal man komme, før man ikke længere kan rotere? Mm. Altså før man begynder at sætte de der store kanoner ind. Og har det så, er det så til gavn længere? Ikke? Så står vi med samme diskussion i foråret. Og så er der måske nogle spillere, som lige pludselig har fortalt et kampprogram. Ikke?
Jo. Jo, helt sikkert. Og egentlig så, noget af den United-DNA, som man snakker så meget om, det er jo, at man går efter alle turneringer benhårdt lige meget hvordan, men jeg tror også, man bliver nødt til at økonomisere, som det er lige nu. Og det kan godt være, at det koster Europa League, men lige nu er det nok den bedste chance for noget Champions League. Så ja, det er virkelig et dilemma, man står i, og det synes jeg, det bliver interessant at følge om, hvad de vælger at gøre.
Men lige præcis det der med at økonomisere med kræfterne, det er jo ikke noget, som Solskjaer ellers har været specielt vild med den her sæson, og vel egentlig heller ikke sidste sæson, i forhold til, at han stort set altid bare spiller de bedste.
Ja.
Tror I også, at Manchester United kommer til at stille med stærkeste opstilling her mod Partizan for at sikre sig den videre adgang, og så kunne tage det med ro i de sidste 2 kampe?
Ja, det kunne han godt. Altså, der ser jeg lidt i hele det her Europa League-eventyr, at der lægger han så meget op af Ferguson, som jo var, det handlede om at få det hurtigt klaret, og så videre. Og man så jo også en masse grimme 1-0-sejre på udebane. Altså, ligesom, så det minder meget om den måde, Ferguson han tilgik. Og det, altså, så det kunne han godt, men ja, det er en farlig leg lige for tiden at lege med, også hvis man skal tro på det, der går rygter om, at man har, at Ole Gunnar også har ændret træning intensiteten. Han sagde jo i slutningen af sidste sæson, at United skulle have det hold, der løber mest, og vi ser jo en masse muskelskader nu. Ikke? Mm. Så det er mange ting på en gang, og det tror jeg ikke er godt for sådan helbredet den her spillertro.
En kulturændring, som har fået Paul Pogba til at flygte til Dubai. Ja, vi får se. Vi kommer ikke nærmere omkring kampen mod Partizan, for vi skal haste videre i programmet, og nu skal vi altså til den længe ventet og af nogen hernede frygtede quiz, Arne Madsen-quizzen. Og for lige at introducere spillereglerne for dig også, Mathias, Martin, jeg går ud fra, at du tydeligt kan huske
kan
det fra sidst.
Jeg kan sagtens bruge dem igen.
Du kan sagtens bruge dem igen. Så, ja, så er reglerne egentlig rimelig simple. Der gælder den gode quizskik, at man, hvis man har et svar, så siger man lige sit navn først, og så får man lov at svare. Det er fuldstændig mig, der vurderer, hvem der siger sit navn først. Og jeg forventer selvfølgelig, at der vil være
fuld forståelse.
fuld kamp om, om at få lov til at, ja, at svare på de her spørgsmål. Jeg kan måske lige advare på forhånd om, at nogle af spørgsmålene, der skal man altså grave rimelig dybt i sin historiske erindring for at kunne finde frem til et svar. Og jeg er meget ked af det på din vej, Mathias, som måske heller ikke engang er udtalt med Manchester United-fan eller kender. Men,
det ligger et vidt pres for mig.
Men lad os se hvordan det går. Og jeg kan til gengæld trøste jer med, at det sidste spørgsmål, det burde I begge to kunne svare på, og at det kommer til at omhandle Brighton.
Fedt.
Men først så starter vi med et navn, som tilhører en tidligere Manchester United-spiller, som I skal finde. Spørgsmål nummer et lyder nemlig sådan her. Hvem fik sin debut mod Brighton den 23. september 1993?
93?
Det har været en pokalturnering, så. Det er det eneste, jeg lige kan regne ud. For der har Brighton i hvert fald ikke været i Premier League.
Martin?
Ja?
Jeg gætter på min gamle helt, David Beckham.
Det er fuldstændig korrekt.
Oj! På tavlen, det er vigtigt.
Det skulle godt hedde frem. Det var nemlig David Beckham, der i 1993, 23. september, fik debut for Manchester United mod Brighton, altså.
Det vidste jeg godt. Det var ikke klar.
Der var også i 1993 en spiller, som ikke spillede sin første kamp for Manchester United, men til gengæld spillede sin sidste kamp. Det var den 23. januar, hvor Manchester United altså også mødte Brighton i 1993. Han spillede sin sidste kamp for Manchester United i den kamp. Og hvis man skal hjælpe lidt, så kan man sige, at han har kæmpet med sygdom i mange år.
Jeg synes stadig kun, det bliver sværere.
Og jeg tror, at jeg ved, hvem det er. Men navnet... Det bliver lidt et skud. Det er en af de, Martin?
Ja?
Bobby Robson?
Nej.
Nej, tak, det var også... Hvad fanden er det nu? Jeg ved. Jeg kan se ham for mig.
Jeg kan måske hjælpe lidt med, at han også har spillet for Southampton, Millwall, Birmingham City og Wycombe Wanderers.
Det hjælper ikke særlig meget. jeg kan simpelthen ikke komme på ham nu.
Det er Danny Wallace.
Okay.
Det var lige på tungen.
ja, pokkers.
Okay, vi haster videre til et andet spørgsmål, som, ja, det ved jeg sgu heller ikke, om I kan, men han har været svær, eller været hård den her gang, den gode Arne Madsen, synes jeg, det er nogle svære spørgsmål, men lad os prøve en gang. Spørgsmål nummer tre. I skal gætte en spiller, som har spillet i både Manchester United og Brighton, og der er en række hjælpemidler, eller... Okay. Hints hen ad vejen. Jeg kan starte med at sige, at han blandt andet har været manager for det legendariske hold New England Revolution.
Så der er vi over i noget amerikansk fodbold.
Ja, det er ja.
Spændende.
Så kan jeg også sige, at han fik en kamp for Aldershot. Han har scoret mod Manchester United.
Okay. Det er der jo mange, der har.
Ja. Han blev købt af Ron Atkinson.
Okay, så er vi dernede.
Ja.
Dernede. Brighton.
Født 10. juli 1957. Og han har fået 71 landskampe med 20 mål til følge for Irland.
Nej, det var ikke, jeg sad og tænkte, om det var...
Og den sidste. Ajax Amsterdam købte ham i 1987 fra Arsenal.
Noget af en fodboldnomad.
Det må man sige.
Ja.
For en irsk landsholdsspiller.
Dem er jeg ikke så god i. Det er ikke det, jeg stærkest må nok om.
Mit bedste bud, og det er jeg næsten sikker på er forkert. Meget forkert. Det er Roy Keane.
Nej,
det...
Han er...
Jeg tror, det er ikke...
Han er ikke helt så gammel.
Nej, ikke så gammel, men...
Det er en 63-årig tidligere angriber, vi skal have fat i.
Nej, det vil pas.
Pas. Det var den gode Frank Stapleton.
Ah, lige på tungen igen. Den sidder der ikke i dag.
Det fjerde spørgsmål lyder således. Det er også en spiller, som har været i begge klubber, altså både Manchester United og Brighton. Han spillede for Manchester United i 3 sæsoner. Han spillede 3 kampe for Leeds United i 1989-1990 sæsonen. Han er født i Wales. Han blev solgt fra Manchester United til Everton i 1981.
Det når vi der tilbage. Det begynder at blive
svært. Ja, det er lige fra min levetid.
Og så har han altså en fin karriere i Wrexham bag sig også. Han fik 283 kampe for Wrexham og scorede 37 mål.
Og også spillede Brighton, siger du?
Og spillede Brighton.
Han er i dag skaldet.
Det er der mange dage i den alder, tror jeg. og er han valiser? Han spillede for Wales.
Lidt sådan.
Det må han næsten have.
Ja, det må han være.
Wrexham er også valiser.
Vi prøver lige med Wikipedia her.
Jeg tjekker lige op. Jeg skal ikke sidde her og give forkerte informationer ud til jer. Han er...
Ham quizmaster, var han ung i 80'erne, eller der er meget eller så er mange spørgsmål virkelig i den retning?
Ja, jamen da, jeg tror, han har rigtig mange informationer, som går endnu længere tilbage end der.
Det er, når vi giver noget, der har jeg slet ikke... Jeg har ikke engang bud.
Ej, 90'erne, det havde gjort det nemmere, tror jeg.
Ja.
Så er du 89-90?
Ja, han var valiser.
Valiser.
Ja. Han har kæmpet med kraft af den sidste information. Det er Mickey Thomas.
Ah, okay. Det kunne vi have siddet her til næste.
Okay, men jeg lovede jer, at, fordi jeg kunne godt se på de her spørgsmål, at der skulle man altså være ualmindeligt godt informeret omkring Manchester Uniteds bagkatalog af spillere, for at man kunne være i stand til at svare på de her spørgsmål. Så jeg lovede jer, at der ville være et lidt nemmere slutspørgsmål, så her gælder det altså om at være hurtig på aftrækkeren, og der er ikke nogen var, som bliver taget i brug her, så det er udelukkende min bedømmelse i forhold til, hvem der kommer først. Det sidste spørgsmål lyder således. Hvad er Brightons nickname?
Mathias.
Jeg tror faktisk, det var Martin, der var først.
Seagulls.
Det er korrekt. Så jeg tænkte, at det var vigtigt lige at slutte på en optur.
Ja, klart. Jeg synes lidt, jeg manglede Jesse Lingard i den der. Har han ikke været udlånt til Brighton?
Ja.
Det kunne man også have.
Han kunne sagtens have med, Chris, synes jeg.
Men som sagt, jeg tillader mig overhovedet ikke at have indflydelse på den redaktionelle linje, når det kommer til lige præcis Arne Madsen-quizzen. Det er udelukkende Arne Madsen, som vælger spørgsmålene, og mig, der så sorterer i den lange liste af spørgsmål, han sender min vej. Men der var altså ikke noget spørgsmål omhandlende Jesse Lingard, så det må vi overlade til eventuelt en anden gang, hvor Manchester United skal rende ind i Brighton. Og med det, så er vi altså nået netop til det sidste punkt på dagsordenen i denne rimelig lange udsendelse. Vi mangler selvfølgelig det, som jeg blandt andet har kaldt Mathias hernede i studiet for, netop at sætte spot på Manchester Uniteds kamp i Premier League mod Brighton. De render altså ind i hinanden igen her på i weekenden, hvor Brighton kommer på besøg på Old Trafford. Og hvis vi lige prøver at starte med at sætte spot på Brightons sæson. Mathias, hvordan synes du egentlig, de har klaret sig i den her sæson under Graham Potter?
Jeg synes, de har klaret sig fremragende faktisk, langt over forventning. Det var en rigtig god start. Startede med en rigtig flot 3-0 udebanesejr mod Watford, så var der en lang periode med lidt dårlige resultater, men nu ser det hele ud til at gå op i en højere enhed, så nu må vi se, om Brighton kommer ned på jorden igen i weekenden.
Jo. Tror du, de gør det, Martin?
Jeg vil jo gerne sige ja, og jeg synes faktisk også, at når skal man se lidt positivt på United, så har det været minus Crystal Palace-kampen bedre på hjemmebane, end de har været på udebane. Det er heller ikke så svært, skal jeg sige. Der virker det, altså der har vi også mødt, skal man sige, de store klubber, det her på Old Trafford, og der er det egentlig gået okay. Det jeg tror, der kan være Uniteds redning, det er, at havde det været Chris Hughton i Brighton, vi skulle møde, så havde det været endnu sværere, for det var en stærk defensiv som udgangspunkt, men den gode Harry Potter har ligesom ændret lidt i det spilkoncept, og det er lidt mere fritflydende, lidt mere fremadbanen, og der har vi set, det er der United er bedst, når de møder sådan et hold.
Så. Hvad er han for en type træner, Graham Potter? Fordi at det var jo, kan man sige, til mange store overraskelser, at Brighton valgte at fyre Chris Hughton, efter han egentlig havde gjort det ganske fint i Brighton, men deres udmelding fra klubben var simpelthen, at de ønskede at skifte stil, og det må man jo også sige, de har gjort med Graham Potter, men hvad er det for en type, de har fået ind?
Jamen, han er Chris Hughtons modsætning, tror jeg, først og fremmest egentlig. Han spiller rigtig frisk til, hvor Chris Hughton var en klassisk 4-4-2, så er Graham Potter primært en 5-3-2, om man vil, med nogle wingbacks. Så er han en meget utraditionel træner, har ikke haft sådan en gloværdig spillerkarriere. Jeg tror, han spillede lidt i noget, der hedder Macclesfield. Startede også sin trænerkarriere der, og så har han været omkring noget kvindefodbold i Afrika og svensk 4. division, inden han så kom tilbage til Storbritannien og Wales sidste sæson, og fik ret hurtigt stor succes i Wales og kom så videre til Brighton.
Ja, han er jo bedst kendt for Østersunds, ikke? Det er jo dem, han fik op at spille Europa League mod Arsenal. Og historierne gik jo derpå, og det var også en af hans karakteristikker. Han var lidt utraditionel, og historierne var jo også, at de skulle opføre teater på som sådan noget teambuilding. Så han er sådan lidt en motivator, men på den lidt utraditionelle måde, virker det som om i hvert fald. Og så siger du, ja, Swansea, der fik han måske lidt stoppet den blødning, der var. Man frygtede reelt i Swansea, man lavede sådan en, hvor man falder ned igennem, laver en Sunderland, ikke? Og der var han inde, og du var ret ked af, at de skulle af med ham, så vidt jeg har kunne forstå på Swansea-fans. Så ja, han er sådan et positivt pust nærmest, hvor end han har været. Men som du siger, en meget utraditionel vej op gennem i trænerkarrieren. Men det er måske også, det er en af det her, der er hans styrker, at han ikke er så indspist i de her gamle engelske dyder og har været ude og erfare noget ude omkring i Europa. Ikke?
Men kan man så se en tydelig ændring allerede nu i deres spilstil i forhold til sidste sæson?
Ja, det kan man. Det er meget mere aggressivt. Men jeg synes, jeg synes helt rigtigt, som Martin siger, den her karakteristik med, at det handler rigtig meget om spillerne. Og han er sådan, hvad kalder man en caretaker? Eller sådan meget fokus på spillerne, motivation. Der er stor forskel på, hvordan Brighton spiller hjemme, og hvordan de spiller ude. De har også været klart bedst hjemme. Så han er ikke låst på den måde i det her system. Men han svæver også til at bruge nogle unge spillere. Og ja, det er bare generelt rigtig, rigtig spændende, hvor at Chris Hughton, det var noget helt andet. Der var meget få mål. Og det var baseret på Shane Duffy og Louis Dunk og Matt Ryan nede bagved. Ikke? Og så nu er det en ung Aaron Connolly og Neil Maupay og så videre, som
Trossard, måske dem, man...
Ja, Trossard, der er virkelig mange spændende offensivspillere nu. Ja.
Hvem mener I så, man skal holde øje med i opgaven mod United?
Jeg synes klart, det er Aaron Connolly. Og det skal man af flere grunde. Fordi han er et ung talent, men også fordi han sandsynligvis møder Danmark i kamp mod Irland. Han har lige fået debut, efter han scorede mod Tottenham, så var han med her ved sidste landsomsamling for Irland. Så han er helt bestemt et ekstra kick værd. 19 år, og netop en produkt af det her nye talentakademi, man har i Brighton.
Jeg tror, jeg tænker umiddelbart at fremhæve to af de gamle drenge. Du var selv inde på ham, en anden irsk spiller, der har gjort ud med Danmark, en Lewis Dunk. Han er sådan en rigtig irriterende spiller at spille imod. Fordi han er bare det her køleskab, der står nede i forsvaret, og han er lige så farlig op i et andet felt. Og så skal der også lige et skud til Matt Ryan, som er en rigtig, altså når vi snakker under top 6 klubberne, så er han en af de bedste målmænd, der er i Premier League, som jeg ser det. Og husker også sidste gang, han var på Old Trafford, da han stod i en fænomenal kamp, og det har han i sig.
Det er tit, at en målmand har det med, ja, at gøre det har mod den, Manchester United.
Så, og han kan være rigtig afgørende. Det er
niveau frem, som man ikke anede, at de besad.
Lige præcis. Så han har en af de der såkaldte Old Trafford-dage, så er der ikke meget at komme efter der. Så det vil jeg nok fremme. Men så er jeg helt enig med på de der unge spillere, og det var også en kritik for Houghton, det der, han kunne ikke finde ud af de der spillerindkøb, der kom og skulle være lidt offensivt sprudlende spillere, dem fik han aldrig implementeret. En Lukardia og så ham iraneren, jeg ikke kan huske navnet på.
Jahan Bax.
Nogle af de der spillere, der aldrig fik fodfæste i Brighton, men det virker til, at Potter har fået mange af de her unge sprudlende spillere til at være betydningsfulde ved det hold.
Hvilke kampbilleder skal man så forvente her på Old Trafford?
Jamen, jeg ved ikke, Mathias, der ved du, om han er sådan en, der kan gå på kompromis med sin egen spillestil på det. Det virker ikke umiddelbart sådan det, jeg kender til ham. Du kender måske lidt bedre.
Jamen, jeg synes, han spiller meget de udebanekampe, jeg har set, han spillet utrolig meget på opstillinger. Fordi hvis man ser både Aaron Connolly og Neil Maupay, som jeg regner med starter inden her i weekenden også, de er nogle små, kleine fyre, som er ekstremt hurtige og rigtig dygtige i omstillingerne. Så jeg forventer et kæmpe pres fra United, som måske også er højt motiveret efter Bournemouth-kampen at revancere sig. Så det der kan sagtens komme mange Brighton-chancer alligevel, fordi de er så dygtige til de her omstillinger. Men, men de kommer ikke til at være meget på bolden, det tror jeg.
Jeg synes, jeg hørte en anden podcast, hvor de nævnte sådan et meget sjovt, komplekst United lige præcis er inde lige nu. De er stadigvæk United, så når man kommer på besøg på Old Trafford, så er det et stort nok klub og et stort nok stadion til at sætte sig op til noget særligt. Men samtidig så er de også et såret dyr, og det ved de her klub, så de ved, at der ligger en mulighed for det. Og det er jo vist gang på gang, at det mere eller mindre bare er sådan, du skal gøre. Så er United til at tale med. Ikke? Så jeg frygter også kampbilledet, at jeg håber lidt på, at han beholder sine principper, Graham Potter, og gerne vil lidt frem af banen, for så vil det føde ind i Uniteds trods alt kvaliteter, de har løbende.
Nu nævnte du, Mathias, at der sikkert vil være nogle spillere, som er sultne efter at få revanche efter kampen mod Bournemouth, men er der nogle spillere, som måske ikke kan forvente at få genvalg netop efter den kamp?
Altså tænker jeg, altså United-spiller, der ikke skal få gen. Jamen jeg synes det store problem har været, som viser den her kamp, det var midtbanen. Problemet er, at jeg ved ikke rigtig, hvem der ellers skulle komme ind. Altså, jeg kan rigtig godt lide McTominay som den type, han er. Problemet med ham er, at han fylder rigtig meget lige nu, og det er fordi, det er sådan, United bliver nødt til at spille. Han er genial til hans arbejdsiver, han er genial til det der drive, han har. Men når vi så rent faktisk skal kreere noget, så er ham og Fred på midtbanen, og så hvem der nu end ligger på tieren, som der kommer bare ikke noget kreativt. De her gennempasseafleveringer ned gennem kæderne og sådan noget, det virker sådan ikke. Det er ikke der ligger, det, der ligger i McTominays arsenal. Så jeg vil ikke skifte ham ud. Tværtimod, der tror jeg, der er brug for sådan en midtbanemotor, som han er. Men så vil jeg sige måske...
Det er, mere det er mere folkene rundt omkring ham, der er problemet.
Ja, det er det måske nok. Igen, det som har irriteret mange år, den der højre kant. Og jeg ved, Daniel James har været ude, men han er trods alt bedre på venstre kant. Altså det er sådan lidt... Så det... jeg ved det ikke... Så det ville nok være Fred, synes jeg, der var mest skuffende, men ellers så var det bare sådan en kollektiv dag, synes jeg, der, hvor det hele virkede lidt tamt, og så det faktum, at det er svært at vide, hvem der skulle få ind i stedet for.
Hvordan forventer I, at Brightningen vil gribe den her kamp an?
Jamen, det tror jeg bliver meget defensivt. Jeg synes, det er en af de få hold, jeg har oplevet pakke sig ned mod, og faktisk formå at løse det, mod Newcastle. På udebane der, hvor de, altså hvis man kan grave sig ned mod Newcastle, så kan man grave sig ned mod alle. Så jeg tror, de vil spille på kontra, egentlig overlade spillet til United, og stole nok på, at man har den her træerkæde med Louis Dunk, Shane Duffy, Byrne, tror jeg, det bliver den der spiller, ja, Webster blev skadet sidste kamp. Og så stole på, at dem, og så selvfølgelig Matt Ryan i Hopla, de kan holde United for fad.
Man skulle jo ikke have troet det forud for sæsonen. Man havde i hvert fald ikke håbet på det, at Brighton inden det her opgør ville ligge foran United i tabellen. Men det gør de. Ikke desto mindre 2 point foran Manchester United. De har 15 point. United har altså kun 13 point. Hvem er egentlig favoritter til det her opgør?
Det må vel være United trods alt, men nok mest af det faktum, at de er på hjemmebane, og de har måske også de største kampafgørende profiler. Ser vi en Martial Rashford, som vi så mod Norwich, så tror jeg, man kan stå nok så dybt. Men det var en af nøglerne. Og så er det jo et spørgsmål om, for eksempel, om Andreas Pereira, han får den der ene gode ud af fem kampe, hvor han rammer målet. Eller, altså, det
synes sådan, du det så ofte, eller hvad?
Ja, måske ikke. Men jeg vil sige, United tror jeg er favoritter, men det er også fordi, de skal op og vinde nu, for nu er der ikke råd til flere af de her svipser. Så det bliver de simpelthen nødt til.
Ja, så synes jeg heller ikke, at Brighton har været så gode. Bortset fra den første kamp mod Watford, så har de faktisk ikke været særlig gode på udebane. Så klar for udvalget til United.
Nej, det er generelt to hold, som har haft deres problemer på udebane, og har fået hovedparten af deres point på hjemmebane. Så vi kan jo håbe på, at Old Trafford rent faktisk for en gang skyld kan løfte Manchester Uniteds spil lidt, og den rammen om... Ja, og med en god Manchester United-præstation. Hvad tror I kampens resultat bliver, og hvem scorer kampens første mål?
Vil du starte?
Jamen, jeg synes, den er virkelig, virkelig svær. Jeg synes, den kan gå mange veje. Altså, hvis Brighton lykkes med en kontra meget, meget tidlig i kampen, så kan det blive altdominerende. De kan også godt få en losing. Jeg skyder på 3-1 til United.
Du er optimistisk på Uniteds vegne.
Ja, det skulle også sige. Jeg er på 2-1 til United, og det nærmest tror jeg også mest, fordi jeg er United-fan. Altså, de lige får lige et mål ekstra i den kontekst. Jeg tror ikke, vi holder nullet. Der ser jeg simpelthen Louis Dunk for på en eller anden dødbold. Skal han sgu nok hætte den dag ind, og hvis han stiller sig tæt op af Lindeløf, så er chancen ret god for det. Ikke? Så jeg er 2-1, og første målscore, jamen der jeg tror, at Martial, ham skal vi have gang i, så jeg håber på, at han får sparket en anden.
Så siger jeg Rashford.
Rashford eller Martial? Det vil ikke gøre mig noget, nogle af delene. Men vi får at se på søndag kl. 15, spiller Manchester United, altså på Old Trafford mod Brighton. Vi er ved at være nået tvejs ende med vores program. Vi mangler lige et allersidste punkt. Den medbragte pointe, hvor jeg giver mine gæster mulighed for at stjæle dagsordenen for en kort stund og give udtryk for, hvad end de måtte have på hjerte. Og Martin, måske vil du lægge ud?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg snakkede lidt tidligere om det her med de her XG, hvor United lå i faktisk egentlig højt, og der viste sig resultatet faktisk. Den store synder var dødbolde. En ting er straffespark, men generelt dødbolde. Og det er ligesom min pointe, at det er meget ubegribeligt, at United ikke har en spiller, der kan... Altså nu så vi Rashford lave et gudemål mod Chelsea, og spørgsmålet er, om det var... Jeg ved, han har trænet meget på det, men alligevel, det er svært at sætte hans lid til ham. Vi har også set nogle gange, hvor de rammer 4 meter over, ikke? Men det her med, at vi simpelthen ikke har nogen, der er dygtige på dødbolde, det vil altså hjørne, det vil altså straffespark, det vil altså på frispark, det koster også rigtig, rigtig dyrt, tror jeg. Og det er simpelthen noget, som de må... Altså et eller andet sted, så har en idé om, at spillerne er i truppen. Men problemet det er for eksempel Juan Mata, men han starter jo ikke inden. Så har han Rashford, som jo er en senior, blevet bedre.
Ja, som i hvert fald havde det udmærket frispark her den anden dag mod Chelsea.
Men så begynder han også at tynde lidt ud og sige, hvem kan vi sådan garantere kan ligge et ordentligt. Det er jo tit Ashley Young, og jeg synes desværre, jeg kan en eller anden sted godt lide Ashley Young. I doser, i små doser, men med hans indlæg, og så er det jo tit Wan-Bissaka, men det er jo heller ikke hans store force at lave indlæg, eller hvem skal lave den her servering på hjørne? Så det her, det er et kæmpe problem, som jeg ser det, som måske ikke er blevet talt så meget om, men at dødbold ikke er en faktor for United længere at tro med på, hvad for en dødbold vi nu snakker om. Så det er et kæmpe problem, og jeg ved ikke, hvordan de skal angribe det, om man kan træne det sig til det, eller på en eller anden måde, men det bliver simpelthen nødt til at være løst nu.
Ja. Mathias, du har givet udtryk for mange pointer i den her podcast, men har du flere, som du sidder og brænder inde med?
Ja, jeg har en enkelt, det er fordi vi snakker om her, hvad er det for nogle klubber, som egentlig har overhældet United-tabellen, og der synes jeg, det er rigtig interessant at se både Bournemouth og Brighton, og jeg tæller også Crystal Palace med her. De kommer fra Sydengland, det synes jeg er meget utraditionelt, at vi ser så mange klubber fra Sydengland, som præsterer rigtig godt i Premier League. Så det synes jeg er rigtig interessant. Og Crystal Palace, ja, det er en London-klub, men de kommer fra Sydlondon og rivaler med Brighton. Så det er en sydengelsk klub.
Ja, Ja, det, og det er sjovt med det der Sydengland, der findes jo ikke rigtigt et sydkyst derby. Jeg tror, det er det Portsmouth, der skal...
Ja, det er Portsmouth og
Southampton. Men jeg synes tit, når de mødes, så, det, så, nej, så bliver det stort gjort stort af, at det her det er ikke et sydkyst derby. Det er Crystal Palace mod Brighton, som ligger 50-70 km fra hinanden.
Det er også en af dine pointer i den føromtalte artikel, dit portræt af Brighton, hvor du blandt andet også refererer til det her sådan lidt... forceret rivaliseringsforhold, som Brighton havde fået med, var det Crystal Palace?
Ja, det er M23, der er blevet, hedder det, opkaldt efter den motorvej, der går fra London til Brighton. Mere sexet bliver det simpelthen ikke.
Mere sexet bliver det ikke, og det vil jeg lade være de sidste ord, som vi lukker ned på her. Manchester United møder, som sagt, Brighton i weekenden, klokken 15 på søndag. Før det, så har de altså lige en kamp mod Partizan Beograd i Europa League. Det er torsdag aften. Vi har siddet og ævlet og kævlet i, ja, godt og vel halvanden time nu, og det er tid til at slukke for mikrofonerne, og jeg vil bare, ja, tilbage er der bare at sige tak til mine to deltagere, Martin Svare Christensen og Mathias Henriksen. Tak, fordi I ville komme.
Det var så lidt.
Og selvfølgelig tak til dig, kære lytter, fordi at du havde lyst til at brug cirka halvanden time af din tid på at lytte til den her podcast. Vi lyttes ved i næste uge, hvor det vil være min medvært, Niels O. Tinesen, som sidder bag mikrofonen.